Man jāteic, ka Briselē nav noslēpums, ka ir ļoti liela konkurence, īpaši augstākajos amatos Eiropas Savienības institūcijās, un tad, kad iegūst kādu no šiem amatiem Latvijas pārstāvis, tad, protams, tas ir vērā ņemams panākums, zinot, cik tiešām liela interese arī no citām valstīm. Un konkrēti uz šo amatu, ko jūs esat tagad ieguvusi, bija 120 konkurentu no dažādām valstīm. Un man uzreiz jautājums, vai šis bija tāds negaidīts piedāvājums pieteikties, vai tas bija ilgstoši izsvērts lēmums pašai un pašas izvēle doties šajā virzienā?
Tā pavisam godīgi sakot, es tik uzrunātu pieteikties uz šo amatu, jo pēc prezidentūras es, protams, sev joprojām redzēju šeit Briselē, izmantojot to pieredzi, kas ir iegūta prezidentūras laikā, turpinot darbu kā pastāvīgais pārstāvis. Jūlija vidū, kad kolēģi uzrunāja, ka būs atklāts konkurss, ne tikai komisijas iekšējais konkurss, bet arī iespēja pieteikties arī pretendentiem no dalībvalstīm, es pieņemu šo informāciju zināšanai, bet tā īsti nopietni par to vēl arī nedomāju. Pēc tam vairāk kolēģi atkārtot uzrunāja un teica, ka patiesībā tas ir ļoti liels novērtējums un tā ir liela iespēja gan personīga izaugsmei, gan arī no valsts perspektīvas skatoties. Un arī raugoties to, kā attīstās Eiropas Savienības šobrīd, pēc tāda diezgan nopietna pārdoma brīža, es nolēmu vismaz pamēģināt piedalīties konkursā. Un, protams, tāds iedzimtais azarts, ja tu piedalies, tu, protams, gribi dabūt vislabāko rezultātu.
Ko no Latvijas perspektīvas skatoties, tiešām no valsts perspektīvas skatoties, nozīmē tas, ka mums ir Latvijas pārstāvis tik augstos Eiropas komisijas gaitiņos?
Pirmkārt, tas ir novērtējums gan man personīgi, kā pierādījums manai profesionalitātei. Tas ir novērtējums Latvijas ierēdniecībai kopumā, bet plašāk skatoties, protams, tā ir iespēja redzēt un vairāk ietekmēt Eiropas procesu. Ne tikai kā viens atsevišķs dalībvalsts pārstāvim, bet jau skatoties arī no institūciju puses. Latvijai, protams, tā ir papildus iespēja, ka arī mēs esam šajā lēmuma veidošanas procesā. Mēs aizvien audzējam to cilvēku skaitu, kas piedalās institūciju darbā. Un, protams, tādā veidā arī ietekmē institūciju domāšanu, pienesot arī mūsu redzējumu, mūsu izpratni, mūsu sapratni par lietām. Vienlaiks arī skaidrojot varbūt tās īpašās situācijas mūsu vēsturi, skaidrojot dažādo pieeju lietām. Tā kā, jebkurā gadījumā cilvēki, kas strādā Eiropas institūcijās no Latvijas, viņi paliek ļoti cieši saistīti ar Latviju.
Jā, jo ir tiešām ir divi uzskati. Viens, ka ir labi audzēt valsts piederīgo puciņu Eiropas Savienības institūcijās, nostiprināt tiešām latviešu saikni un spēku tur, bet no otras puses, ka katrs viens ir zudis diplomāts vai profesionāls Latvijas diplomātijā, Latvijas ministrijām. Nu, kā tad būs šajā reizē?
Es negribētu piekrist tam, ka šie cilvēki ir zuduši Latvijas publiskajai administrācijai, Latvijas diplomātijai. Es domāju, ka tas patiesībā vairāk ir jautājums Latvijas publiskajai administrācijai, cik daudz viņi ir gatavi, piemēram, šos cilvēkus pēc kādu laiku paņemt atpakaļ. Kas ir tas, ko Latvijas ministrijas institūcijas ir gatavs piedāvāt cilvēkiem, kuri ir iegūši pieredzi starptautiskās institūcijās? Es pilnīgi noteikti vismaz šobrīd redzu, ka pēc kādu laiku es ļoti labprāt vēlētos atgriezties Latvijas publiskajā pārvaldē ar citu līmeņu pieredzi, ar pieredzi, kas ir saistīta ar darbu starptautiskās institūcijās, kas ir saistīta ar citu veidu politikas veidošanu un dalīties ar šo pieredzi. Un es domāju, ka tādu cilvēku ir pietiekami daudz. Jautājums ir, vai mēs vienmēr spējam šos cilvēkus paņemt pretī, vai mēs spējam atrast to nišu, kur Latvijā, un vienalga, vai tā būtu ierēdniecība, tā būtu politiskā vide, tas būtu privātais sektors, vai mēs šos cilvēkus izmantojam. Mums ir bijuši ļoti daudz cilvēku, kur ir strādājuši gan starptautiskos projektos, gan Pasaules bankā, gan starptautiskajā valūtas fondā, un tā joprojām. Vai mēs viņus paņemam atpakaļ, vai mēs viņus izmantojam? Un šajā ziņā es tiešām reizēm skatos ar tādu pozitīvu skaldību uz bulgāru kolēģiem, kur ļoti daudz cilvēki ir ar starptautisko institūciju pieredzi, kas strādā pēc tam valstī.
Tas ir arī būtībā jautājums par tiem cilvēkiem, kuri pavadīja šo pusgadu būdami Eiropas Savienības ritenī, kur strādāja pārstāvniecībā arī par viņiem, vai viņi atgriežoties atradīs tikpat, nu, teiksim tā, vērtīgu un darbu, kur viņi pieredz izmantos.
Jāsaka, ir lielākā daļa no kolēģiem, kas strādāja pārstāvniecībā prezidentūras laikā, ir atgriežusies atpakaļ savās nozaru ministrijās vai institūcijās, no kurām viņi nāca, jo mēs bijām tādā ziņā ļoti veiksmīgi prezidentūri, jo Latvijas valsts iestādes atsūtīja uz Briseli savus labākos un spēcīgākos cilvēkus, un viņi ir atgriežies atpakaļ. Kas ir zināmā mērā neizmantot iespēju pēc prezidentūras, vienlaiks atpakaļ atgriezās apmēram 100 cilvēku ar prezidentūras pieredzi. Izšķīstot katra atsevišķā nozares ministrijā bez tādas skaidra redzējuma, kā mēs šo unikālo pieredzi izmantojam, viņi būs izcili savā vietā, viņi turpinās darbu, bet mēs palaidām garām to iespēju kvalitatīvu jaunā līmenī pacelt publisko administrāciju, jo 100 cilvēki ar pieredzi vest sarunu starptautiskā vidē. 100 cilvēku ar pieredzi meklēt kompromisu starp 28 dalību valstīm un pēc tam ar Eiropas parlamentu. Tas ir unikāls resurss. Es no visas sirds ticu, ka viņi katrs savā vietā, katrs savā darba vietā izmanto šo pieredzi un viņi izmantos to, lai mēs ietekmētu procesus Eiropas Savienībā un ietekmētu procesus arī attīstībai Latvijā. Mēs varējām to izmantot nedaudz mērtiecīgāk, koncentrētāk un tiešām dabūt kvalitatīvu jaunu valsts pārvaldi.
Kāda būs jūsu loma? Ko īsti dara Eiropas komisijas ģenerāls sekretāra vietnieks?
Mana pozīcija Eiropas komisijas ģenerāla sekretariātā ir īpaša. Zināmā mērā es turpināšu darīt to pašu, ko es esmu darījusi līdz šim, tikai no citas perspektīvas. Proti, mans uzdevums ir pārstāvēt komisiju padomes sarunās un attiecībās ar Eiropas parlamentu. Proti, tajā brīdī, kad vēstnieku līmenī notiks sarunas par konkrētiem politikas dokumentiem, par konkrētiem tiesību aktiem, tad mans uzdevums būs šajā sarunās pārstāvēt Eiropas komisijas viedokli.
Bet vai tur ir vieta arī savam viedoklim, Baltijas viedoklim, bijušā vēstnieka viedoklim?
Protams, nekad jau. Mēs visi esam cilvēki, un it īpaši pastāvīgo pārstāvju komitejā tu iemanto savu cieņu un respektu balstoties uz savu personību. Tu var nākt no lielas vai mazas valsts. Tavu vietu un lomu šajā sabiedrībā nosaka tavs darba spējas, tavs zināšanas un tavu spēju runāt ar cilvēkiem. Un nu, man ļoti grūti iedomāties pārstāvēt viedokli, kur es nedalu. Tas nozīmē, ka iepriekš ir jāizdara pietiekami daudz darba, lai varētu šo viedokli veidot tajā virzienā, kurš atbilst tavai pārliecībai. Protams, dzīvē ir dažādas situācijas, arī pārstāvot Latviju ir bijuši gadījumi, kad valdības pozīcija varbūt nav tā, kas būtu bijusi mana pārliecība, bet tad vienalga šādos gadījumos tu, protams, izdara maksimālo, lai aizstāvētu to pozīciju, jo tu esi zaudējis savu argumentu cīņā iepriekš.
Eiropas komisijā šobrīd ir diezgan sarežģīta situācija, tāpat kā visa Eiropas Savienībā ir bēgļu krīze, ļoti daudz jautājumu. Cik lielā iespēja būs arī pievērsties šīm lietām, šīm krīzes situācijām un risināt tos jautājumus, kas tagad tiešām ir aktuāli Eiropas Savienībā?
Protams, migrācija ir šobrīd tēma numur viens, un līdzīgi kā Latvijā tas ir dienas kārtībā viens no tiem jautājumiem, kuriem cilvēki seko ar pastiprinātu uzmanību. Komisija šajā ziņā ir tādā interesantā situācijā. Skatoties no dalībvalsts perspektīvas, mums vienmēr liekas, ka tie piedāvājumi nepareizi. No otras puses, tajā pašā laikā visi vienmēr saka, ka komisija ir jānāk ar iniciatīvu. Manuprāt, šobrīd tas pats svarīgākais ir tiešām fokusēties uz lietām, kas ir iezīmēts kā paši prioritārās, kādā veidā vārs stiprināt arī robežu apsardzību, kādā veidā panākt, ka sistēma funkcionē pilnībā, ka ik viens patvērumu meklētājs, kurš ierodas Eiropas Savienībā, tiek reģistrēts pirmajā dalību valstī, kā mēs mazinām šo te pašlaik valdošo tendenci, ka cilvēki ierodas tāpēc, lai meklētu labāku dzīvi. Tā būs un paliks viena no tēmām, kas pavadīs mūsu vismaz pāris mēnešus un visticamāk arī vēl pāris gadus.
Nesen bija atkal veikts pētījums, ko cilvēki domā par Eiropas Savienības institūcijām, un joprojām tas parādās ļoti daudzās aptaujās, ka cilvēki tomēr jūtas aizvien atsvešināti no Briseles. Ko darīt šajā lietā Latvijas pārstāvim, kurš būs Eiropas komisijā?
Ir tikai viena iespēja, un tas nav tikai viena komisijai, tas ir arī dalībvalstīm, tas ir visām institūcijām, gan Eiropas parlamentam, gan padomei, gan komisijai. Visiem ir jāmācās izstāstīt vienkāršā veidā tās lietas, ko darām. Un lielā mērā tā ir komisijas atbildība izskaidrot savus piedāvājumus, bet tikpat lielā mērā tā ir dalību valstu valdību atbildība. Un mēs joprojām saskaramies ar tradicionālo stāstu, ka ļoti daudz valdības priecīgi mājās saka, ka mēs ne, bet to Brisele nolēma, ko gan tie ir ministri, tie ir valdību pārstāvi, kuri piedalās šajās sarunās.
Kad jūs sākat jaunos pienākumus un kurš būs pēctecis, proti pastāvīgais pārstāvis Eiropas Savienībā no Latvijas vēstnieks?
Es sākšu savu jauno darbu 16. novembrī, savukārt par to, kurš turpmāk pildīs Latvijas pastāvīgā pārstāvja pienākumus, droši vien, ka ir jājautā ārlietu ministram, premjerai, prezidentam.